Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U ekku semmija tagħna fil-waqt li nawguralkom il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb nistednukom issa għall-programm Kultura Arti Storja ma' Dr. Ray Bondin. Mela anke f'din l-iskeda Dr. Ray Bondin sab magħna Ray il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi li anke għal din l-iskeda qed jgħid magħna biex tkompli taqsam magħna tarif tant interessanti għaliex naħseb illi tarif bħal dan għandu kulħadd ikun jafu, jkun konxju tiegħu.
Nħogosti naġan kun makawek u naqsmu ftit sibijiet iktar minn kollox biex iġġalna naħsbu dwar dak li għandna madwarna dan il- pajjiż verament sabiħ u li tanta tanna x'nistudjaw fuq.
Mela, illum se nitkellmu dwar il-mandraġġ.
Ir-raġuni waħda sempliċi ħafna. Kważi kważi reaction therapy aktar minn kollox għax rajt brochure tat-turizmu, mhux tat-turizmu ta' pubbliku ġifieri, leaflet ta' kumpanija barranija. Li għamlet referenza għal slamerja tal-Rabat, il-Mandraġġ. U dina irrabjatni ħafna dil-użu tal-kelma slamerja, għax naħseb li ma jxej slamerja, anzi hija erja ta' bini importanti, jina għamlet żmien induruh mhux ħażin meta dak żmien kont ma' Heritage Advisory Committee tal-MEPA u skedajna 51 gallerija tal-ġebel. Mhux kollha ta' arkitettura kbira, ħut minnhom veru sempliċi, però huma sbieħ u jurik kemm hemm varjetà kbira f'dik il-parti li ngħidulha l-Mandraġġ. Però wkoll ġanni naħseb minn fejn ġi d-kelma għaliex il-kelma mandraġġ lo net din ħaġa li tiżisti Malta biss għalkemm tinsama bit-Taljan hija kelma bit-Taljan għax bil-Malti hija manderaġġo bit-Taljan però ngħidulu mandraġġ, però hija kelma li b'xi mod jew ieħor jew ivvintajni aħna l-Maltin jew ġiet ivvintata Malta. Bħala f'na affarijiet oħra mhux ġemm tkun ta' fl-oriġini tagħha. Però li l-istramberija tagħha li fil-Rabat edha fil-qalba tar-raħal, mentri fil-Birgu l-belt kienet tirreferi għall-erja ħdejn il-baħar. U din verament stramba u ġalitni naħseb u ġalitni anke infittex dwara. U nkun onest ngħid li ma sibx spjegazzjoni ċara, issa nirrepeti l-ewwel pala kronologija l-ewwel idea kienet il-Birgu. Issa il-Birgu kien hemm raġuni għaliex il-Birgu il-kavalliri provaw ma rnexxilhomx, provaw li jgħixu f'erja lihom kif kienu rodi. Rodi kienu ġo erja lihom, ġo l-kastell biex ngħid hekk erja kbira sabiħ ħafna minn ta' min taraħ veru. Għax hija erja u miżmuma verament sabiħa, swar il-foss il-palazzi tal-Gran Mastru, eċetera, veru miżmuma sabiħa. Hemm daqsxejn wis souvenir shops ngħidhom jien, ma insomma ma dik hija parti mill-ħajja u x'hekk. Però l-erja l-bini huwa sabiħ ħafna, però maqtuajna lihom. Issa meta ġew il-Birgu fil-1530 u nafu li marru l-Birgu għax m'għedux imorru l-imdina, dina kont spjegajta, m'għedux jitħaltu man-nobli Maltin u jitwom importanza, għara ġietom l-edde li jmorru l-Birgu li kienet tiġabet maluqa, swar veru żgħar, ma kienx hemm swar kbar, però diġà kemm Sant'Angelo, bidu ta' Sant'Angelo, mbagħad ovvjament kabruħ. U hemmhekk provaw jarġgħu joħolqu l-istess li kienu jgħidu l-kollakju. L-kollakju kien qisu l-kulleġġ, il-kunvent. Fil-fatt kien jgħidu l-kunvent ukoll, kien sejħu l-kunvent. Jiġifieri l-idea kienet li dawn is-suldati għax huma primarjament suldati. Kienu jgħixu ġo parti għal-jom. U fil-fatt, fil-birgu, għal-kemm erja żgħira ħafna, dik kien jgħidu l-kollakju, hija dik l-erja biex ngħid jekk faċċata ta' San Domingo u dik l-erja mill-pjazza l-hemm, fejn hemm il-bereġ li għadhom magħna, bereġ li kienu żgħar dak iż-żmien ma kienux bereġ kbar, ma kienx hawn ammonti kbir, jiena nħobb nirrepeti u nirrepeti li fl-assedju l-kbir huma l-Maltin iktar li ġiedu x'kavalier kienu veru ftit, jiġifieri hawn min jgħid 400 hawn min jgħid 2000, però kienu veru ftit, ma kienux ħafna. U speċi għal-jom kienet li huma jgħixu fil-kollakju u l-popolin biex ngħidlek il-Malti jgħix barra l-kollakju. Però għamlu mandraċċa għax hemmhekk ukoll sabu dik ir-roqa baħar bejn Sant'Angelo u l-Birgu proprja fejn ġithom tajba fejn daħlu x-xwini tagħhom u jsowhom hemmhekk. Ġew il-kelma mandraċċ kienet b'xi mod jew ieħor marbuta ma erja f'ira, però wkoll marbuta mal-baħar. Meta ġejna meta marru l-belt wara l-1560 u x'hekk meta bdew jibnu l-belt, l-idea oriġinali u li taraf il-pjanti kollha interessanti ħafna li ħafna mill-mappe li naraw tal-belt mhix il-belt kif imbiniet eventualment, imma kif kienet ippjanata. Kien jagħmlu mappe ġa lista biex huma l-idea kienet li bjawa, ovvjament ma kellhomx la email la kellhom television, allura kienu jibatu lejn l-Ewropa isma' hekk se nagħmlu għall-belt, speċi għajnuna x'hekk se nagħmlu għall-belt. U fil-fatt hemm ċertu bini li mhuwiex fejn illum huwa, hemm ċertu bini iva, pereżempju San Juan dejjem kien bevet uħor fin-nofs u l-palazz, il-palazz kien dejjem l-iktar punt għoli tal-belt. Però f'ħafna minn dawk il-mapep li ħafna minnhom kienu ġew pubblikati minn Albert Ganado u hemm numru kbir tagħhom, juru fin-naħa ta' Ran Samxed toqba kbira li kienet il-mandraġġo u di kienet post fejn huma jidħlu x-xwini biex jisowwuhom. Issa l-kavalleri bdew iħafru però sabu l-blat ibes u qataw qalbhom. Ma nafx jekk hux waqfithom il-mepa dak is-żmien, imma at some stage ora qataw qalbhom. U ma tkompliġ dil-idea u s-sur inala kif dritt jiġifieri ma daħalx il-ġewwa kif kien ippjanat. U f'daqqa waħda di saret l-iktar erja f'ira tal-belt. Għaliex l-art kien taħadd bdew jibnu fuqha u spiċċaw daw ġo toqba profonda. Li veru kienet slamerja, ġifieri m'hemmx dubju li kienet l-iktar slamerja tal-belt dak iż-żmien. U sakemm ġew il-kavalliri u l-Ingliżi kien hemm eluf kbar ta' nies joqogħdu f'din ispeċi ta' toqba. Mbagħad l-istorja nafuha hux hekk, l-istorja nafu li fil-gwerra naħa minnhom tkisret kompletament, naħa minnhom ma tkisritx ma kompletament fil-fatt. Jekk tmur għandx ħadd li joqgħod in-naħa ta' fejn hemm il-mużew ta' swar illum il-Fortress Builders, li huwa mużew ta' min veru jarah ftit qed imorru fih, imma mużew verament interessanti ħafna li nfetaħ ftit ta' snin ilu. Jekk tħares l-isfel mill-ptieħi tara bini ħafna iktar antik taħt il-flet sal-gvern li kien binihom Domingo Mintoff meta kien responsabbli mir-rikostruzzjoni tal-gwerra wara l-gwerra u x'hekk fis-snin 50. U tara dawn il-flets tal-mandraġġ taħt il-bini modern jew tas-snin 50. Ma tantx idea sabiħ, ovvjament Swedija u Mbagħad palma dejjem jiġri kull ħadd jitfa' l-affarijiet u għalkemm jgħixu hemm ma sfortament hemmi. Dal-aħħar xi ħadd kontratt programm fuq television u xi ħadd prova jispjega, ma jrom qaspjega tajba ma nafx għalfejn ma sfortament ma saqsux in-nies in-nies sew. Però biex ngħid jiġifieri oriġinalment kienet area veru f'ira tal-belt, kienu jgħixu ammont kbir ta' nies hemmhekk. Jiġifieri ir-referiment tal-kelma mandraġġ isu saret fisser l-erja f'ira mhux fejn kien hemm il-port, isu ntilef dak dik
il-sens.
Dak is-sens isu ntilef.
Ma saċek fil-fatt.
Ma nafx kif dil kelma mbagħad bdiet tintuża ġodi l-erja l-iktar antika tar-Rabat. Innu ka spjegazzjoni nista' ngħid li waslet hawnhekk ir-Rabat bħala użu ħafna wara il-belt speċi allura ġi ħaġa oħra u bdiet tintuża għalhekk. Għaliex l-erja dak li ngħidulu l-mandraġġ ir-Rabat mhijiex żgur kon dak li għalu f'dan il-broċer ta' turisti sl-Amerja, għanzi jemmek jem veru ħafna toroq dojo u mawġin u zar, pero jem bini suratanis kifet skedajna 51 gallerija tal-ġebel li hija xi ħaġa unika għawdex għax nafu sew xek li għawdex għandna ħafna iktar gallerij tal-ġebel waqt li Malta huma l-gallerij tal-injam u dihem raġuni għaliex. Ma tistax tgħidu li wasla Amerja li hemm parti minnha kienet f'qira ħafna iva daw ġifieri kienu ħafna minnhom kienu postijiet żgħar. Però il-kelma slam tfisser pjuttost erja biex ngħidlek maħmuġa u żdingata u dana. Ma naħsibx li kienet hekk għawda, sinċerament ma naħsibx li kienet hekk. Jien naħseb li weħlet dik il-kelma hemmhekk għax kienet iktar parti f'qira. Issa irrid ngħid li f'ħafna bliet anki fl-Ewropa, anki f'bliet importanti, għandek areas fejn għadhom l-istess bħal dawn ġifieri areas f'ħafna llum nżaw il-kelma eli u qabel ma konniex hu. Għaliex għax kienu ta' oriġini medjevali meta t-toroq ma kinux dritti. Irridu niftakru li t-toroq saru dritti fi żmien il-barokk. Qabel żmien il-barokk, speċjalment fi żmien medjevali, ma il-kunċett ta' triq dritta ma kienx teżisti. Tantu veru mbagħad fis-seklu 17 u 18 anke fl-Ewropa saret riforma kbira li t-toroq bdew jiddrittaw, ġifieri ħafna bliet, pereżempju Ruma u Pariġi u Londra, tfarku erja sħaħ biex saru toroq ħafna toroq dritti. Ġoruma nafu meta sar dal-eżerċizzju fejn il-papitri juru li Ruma saret belt importanti kif kienet u id-drittaw ħafna toroq, ġifieri farku ħafna bini medjeval ġrittaw ħafna toroq. L-istess sar f'posti oħrajn. Londra sarek principalment għal xi krem dak il-ħruq kbir allura waqa' ħafna mill-bini. Għafna mil-bini oriġinali li kien tal-injam sparixxa u xek għalix l-injam u faċli li jaqbad, għadna naraw dad-dizastru tal-luma, kontet nara fu television post ġoċċili Valparizio li jinkont mort inżuru, l-fejn għandi kważi kollu bini tal-injam u kull ċertu żmien jiġri incident u jinħarqu u diffiċli kontrollaw għax għafna bini tal-injam. U Pariġi l-istess. Pariġi interessanti fil-fatt li f'daqqa waħda tkun qed dejjem f'triq dritta u tara saqaq żgħir li għad hemm ħafna biċċi ta' saqajn żgħar bil-kemm jidru ta' mallum infiċċin ħafna għaliex il-prezz tagħhom u li ħafna xikolhom ċertu privacy ġifri jalquh il-bib ta' barra biex ngħid hekk il-kanċello allura għandhom ċertu privacy. Issa jifier il-mandraġġ mhux għax illum naħsbu li t-toroq irridu jkunu kollha dritti isek għax mhux triq dritta wiesa' allura mhux abitabbli m'għandux aqsam xejn. Dak li int għandek ġewwa mill-bib il-ġewwa ma mhux bilfors jirrifletti minn barra. U niftakru wkoll li anke l-arkitettura qabel iżmien il-kavalliri kienet arkitettura Maltija, kienet f'qira ħafna. F'qira fis-sens ta' dekorazzjonijiet u hekk mhux għax f'qira. Hemmhekk fis-sens ta' dekorazzjonijiet u hekk, iva, kienet id-dinja żiluppat u nafu li l-barokk li ħareġ dal ħafna dekorazzjonijiet ta' kolonni u bibin majestużi u skultura da kollu. U ninsew ukoll l-importanti li nfakru li anki l-barokk hemm raġuni kważi reliġjuża għaliex ħareġ il-barokk għax il-barokk ħareġ b'reazzjoni għal dak li kienu jippruvaw jagħmlu l-Protestanti, ġifieri li jissimplifikaw kollox. U l-Knisa ridet turi għall-kontrarju, l-Knisa qalet aħna irridu nuru il-kobor tar-reliġjon allura l-Knejs irid ikunu kbar u żbieħ u jimpressjonaw in-nies f'dinja fejn il-pittura bl-istatwi mhux bħallum illum ma jimpressjonana xejn għax tara kollox tkun taf xaddej fin-New Zealand u tkun taf għaddej hawnhekk u dak kollu, imma qabel l-unika mod li in-nies setgħu jħossu l-importanza tar-reliġjon proprju kien li jaraw knejjes kbar u żbieħ.
Inti semmejt qabel li fil-mandraġġ hemm galleri skedati. X'i tfisser il-kelma skedati eżattament?
Jiġifieri skedati il-mepa kienet bdiet eżerċizzju illum wieqa' ftit, però problem għaliex raġuni oħra. Fejn tajt dan il-bini għandu ċertu importanza u allura għandu bżonn protezzjoni partikolari. Ir-raġuni hija normalment huma features importanti jew bini importanti li għandu bżonn jiġu protetti biex ma jitbidlux bl-għaddoġġ. Illum għandna tendenza li faċilment waqgħu nbidlu u li tkun ħaġa skedata tassigura li b'xi mod jew ieħor tinżamm. Laqas huwa l-fatt għax fil-fatt ħafna affarijiet skedati waqgħu, pereżempju jiena kont għamilt battalja kbira fuq madwar 40 shop fronts tal-injam fil-belt. Dak li kienu dak li konna nseħħulhom ix-xop Franz tradizzjonali tal-injam, ħafna minnhom għalkemm kienu skedati waqgħu xorta, kienu jaqgħu f'weekend u mbagħad japplikaw biex hija. U dak li sar llum fil-fatt il-bed bidlet ħafna ndispeċina ħafna ngħid li ħafna minn dak il-bini il-xop Franz skedati biżmin sparixxew jew tbidlu. U jaħasrax, meta tbiddel ħaġa li kienet feature ta' dak l-eja kienet partikolari. Issa l-ewwel għad nofs kelma, għax u dis ġili saqsuwieli ħafna għaliex il-Malta hemm il-galleri tal-injam u għawdex ma kienx hawn. Dina maħniex ċerti kif żviluppati tal-galleri tal-injam, inkunu onesti ġifi dawn li qegħdin ngħidu huwa u min jgħajt li jaf, mhux veru, l-għonet l-affarijiet jiżviluppaw biżmien, għax mhux daqgħa waħda kulħadd għal mela nagħlu wkoll dal-galleri tal-injam, ikun imbeda waħda l-ewwel hemm tnej u mbagħad li ftit jibdew isiru. Però żgur huwa li l-ewwel galleri tal-injam deru fil-palazzi tal-kavalleri. Jiġifieri nafu preżempju li tal-palazz dawk li huma dawk iż-żewġ galleriji kbar fil-kantuniera ilhom hemm kważi mill-bidu. U probabbilment kif faċli tajt li huwa hekk kien mod kif kavallier fis-sħanna tas-sajf xorta jkun barra però fis-sassin ikun ġewwa, ġifieri jkun qed jara l-ħajja għaddejja madwar u pera. Però mbagħad li ġara kien fil-każ tal-belt partikolari u mbagħad anki deret f'ħafna postijiet oħrajn, kienet sa ċertu punt dak li kien jiġri fil-pajjiżi Arab li il-mara li ma tantx kienet tħobb tidher barra għal ħafna raġunijiet, ma waħda minnhom żgur għaliex il-belt kienet mimlija u da ġili spjegajtu mimlijin kavalliri għadhom żgħar teenagers, jiġifieri dawna il-parti kbira tal-kavallier, il-familji nobli, kienu jibatuhom ta' età żgħira, ta' 12-14 sena, minn dak iż-żmien kienu jibdew it-training għal ġili anki qabel 11 sena. Kif dejjem għadna, dejjem kien it-tieni tifel, mhux l-ewwel tifel, għax l-ewwel tifel dejjem kienu jżommu id-dar protett biex jiretu il-titlu u l-propieta it-tini tifel li bġet kien skomunikati irrit imur jitħabat pala kavallir, ma l-għu tifel kien protet ħafna ġifiri kienu jizommu u ovvjament kienet ġuħtara kbira meta ma kienx ikollhom tifel, kien ikollhom xebbiet, dikha kienet problema kbira. Għax dak iż-żmien ma kienux jirtux xebbiet. Hija sfortuna però hija realtà li l-mara dak iż-żmien ma kienx tiġi kkalkulata kif illum. Biżejjed ngħid l-aħħar pereżempju dik ma nafx semmejt iġi nkun semmejt meta konta. Qed nirriċerka kif l-ewwel għawxin li marru pakino u waqfu din il-Belġos għalija, ma nafux kemm kellhom nisa magħhom għax il-kavallieri meta kienu jinżlu l-lista tal-passiġġieri. Il-passiġġieri fuq id-dajsa u fuq ix-xini, il-ġil biss.
Il-ġil biss, in-nisa minsihin.
In-nisa minsihin, qas nafu ġifieri kemm minnhom kienu familji, probabbilment ħafna, ma jew hija realtà sfortuna kbira. Anzi tidher keramens illum mhux hekk narawha keramens, però m'għandix niskantaw għatawerjes fid-dinja fejn il-mara għadha ma tot xejn. Ġifieri jekk inħarsu lej l-Afrika pereżempju biex ma nsemmix pajjiżi partikolari, għandik iktar minn żewġ terzi tax-xebbiet li għadhom ma jmorru skola. Għax mhux ikkonsidrati li għandhom imorru skola, m'għandhom jibqgħu id-dar. Anzi pjuttost ħafna drabi huma x-xebbiet li jaħdmu l-iktar fl-Afrika, il-peżempju li ħafna drabi huma x-xebbiet li jaħdmu mhux l-irġiel, imma insomma dik hija kwistjoni oħra.
Jiġifieri il-gallerije tal-Jam bdew miżmien il-kavallieri.
Bdew miżmien il-kavallieri.
Imbagħad bil-mod imod infirxu.
Iktar fl-aħħar parti tal-kavallieri ta' u jien naħseb li fil-Kastell Belt partikolari u manki postijiet bħal Birgu u l-Isla u dan, kien anki mod kif il-mara kienet tipproteġi nifsha min jittanta ħanajdu hekk. Għaliex kien situazzjoni fej veru iva kellek mejjiet kbar ta' ġuventur żgħar, issa dana fil-natura tal-bniedem ġifieri li kien sitwazzjoni daqsxejn anomala kien hawn ħafna irġiel u x'hekk żgħar, u naħseb kien mod kif jipproteġew probabbilment anki l-istess libsa. Il-libsa li aħna nafu diġi speċi ta' libsa ta' s-soru, il-faldetta ġifieri, kienet ukoll mod ukoll
protezzjoni.
Protezzjoni, ġifieri biex ngħidlek unattractive, ġifieri mhux
qox tħares lejja mottija kollha.
Nixtiekom tiġbed attenzjoni li għandna tpinġija ta' ħafna qabel tal-bidu tal-kavalleri. Fejn il-mara ma kienx mottija hekk, pjuttost kienu colorful il-libis tradizzjonali Malti bħal kull il-biss tal-Mediterran, kważi kollha qishom l-istess, imma ħafna colorful. Ġifieri pjuttost il-kuluri kienu xi ħaġa, imma mbagħad biż-żmien qishom bdew iktar jipproteġu l-nfushom u naħseb hija kienet bħala reazzjoni ukoll għad-dis il-wisol. Però biex niġruha għall-mandraġġ ħanalqu biha, jiġifieri meta jina niddeja minn jużab mod dispreġettiv, għax mhuwiex. Hija erja interessanti ħafna, erja li għal min jifhem fil-wirt għadha autentika ħafna, ġifieri ftit sar tibdil ikraħ għalkemm xi ħaġa sar bħal kullum kien, però fil-parti kbira għadha hemm dak il- aħna nużaw il-kelma franċiża l-esprit il-waġġ, ġifieri l-ispirtu tal-post għadek tħossu ta' post antik. U naħseb huwa importanti li b'xi mod għalkemm ġewwa kulħadd irid jimmodernizzaw ħadd mhux jgħix bl-kamra tal-banju, imma minn barra veru għad hemm dak l-ispirtu ta' post antik li għandna niftaħru fihom u t-turisti għandna noħduhom hemm. U mhux għedhom dik hija Slamerja, dik veru weġġatni dik il-kelma.
Slamerja.
Imma al-kontrarju hija erja li hija antikissima u għalhekk għandna niftaħru biha għax l-oriġini tagħha huwa żgur ta' qabel l-żmien il-kavallieri.
U allura kif qed tinna wkoll fil-bidu kien hemm il-mandraġġ il-Birgu, imbagħad il-Belt Valletta, imbagħad kien hawn ukoll il-kelma intużata hawnhekk Arabata Għawdex.
Intużata hawnhekk
Arabata Għawdex. Imma kienu differenti minn xulxin ta' Malta.
Differenti minn xulxin, ma m'hemm spjegazzjoni għal fejn bit intuża Għawdex lifli naħseb kienet tirreferi għall-erja ta' barra l-kastell, għall-erja l-iktar erja fqira u dik biss. Dadu aħna anke il-kelma Rabat, il-Rabat il-kelma Rabat. jespikata ħjar Malta, għandek l-Mdina u r-Rabat. Fil-pajizi Arab ta' Nord Afrika, għata t-sizisti l-istess, ġivir għandek il-Rabat u għandek il-Medina, għandek il-Medina ta' Fez, il-Medina ta' Rabat. Il-Rabat kienet l-erja ta' barra swar. Dik kienet, ġifiri fej kien jiex il-popolin biex niftehmu.
Mela, rejjina nirringrazzjak dell-informazzjoni dwar il-mandraċċ. Il-ġimgħa dieħla jkollna program fuq tema oħra. Mela, aħna nħallukom hawnhekk kif għadnilkom il-programm Kultura, Art, Istorja ikun magħkom bħallum ġimgħa dejjem mill-erba' sal-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-kumplament ta' Smiħ it-Tajjeb.